Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Добрий день. В ефірі програма «Запитання тут ставимо ми». В студії Олексій Тарасов. Сьогодні я маю знову підмінити Крістіну Бердинських, а гость в нас в студії Ігор Уманський, колишній радник голови Офісу Президента, колишній міністр фінансів. Ігоре, доброго дня. Дякую, що прийшли до нас.
Вітаю.
Перше питання. Ну, однією з причин звільнення з посади радника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака ви назвали те, що так званий, ви так назвали, дорожній картель шести компаній розпилює бюджет на так зване велике будівництво. Давайте ви назвете ці компанії.
Дивіться, моє завдання, якщо є системна проблема, її показати і довести до відома людей, які приймають рішення, для того, щоб, якщо ця проблема може бути усунена і вона створена штучно, було прийнято рішення щодо її усунення. Назви компаній, прізвище – це питання до правоохоронних органів.
Зрозуміло. Ну, дивіться, сайт Strana.ua, він опублікував список цих компаній.
Я не хочу просто, щоб до мене було занадто багато цих позовів судових, та, і перейматися пошуком адвокатів, розглядом цих справ у суді. Є люди, які мають за це відповідати. Назва їм в даному випадку Національне антикорупційне бюро.
Зрозуміло. Сайт Strana.ua насправді опублікував список цих компаній.
Я бачу.
Так, за їхніми даними, там серед них є RDS Ukraine, яка нібито пов'язана з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Там є філіал, український філіал турецької компанії Onur. Чи цей список відповідає дійсності?
Ну, дивіться, насправді ситуація виглядає наступним чином. Є вузьке коло компаній, які мають більшість тендерів. Зрозуміло, що не всі 100% робіт виконують ці компанії. Але більше 70% всього фінансування йде саме через ці компанії. Це найбільше.
Ви просто використовуєте такий дуже яскравий термін «дорожній картель». Яким чином він заснувався? От як це відбувалося?
Інформація, яку я передавав ще в вересні керівництво Офіса і частково, яку озвучив публічно, вона звідки взялася? Вона взялася з ринку. Тобто через моє спілкування з представниками компаній, які працюють в цьому сегменті. І ця назва «картель» – це не моя назва. Це вони так самі між собою називають ці компанії.
Ага, зрозуміло. Ну, тобто це не ваша інформація, не та інформація, яку ви отримали самі, це інформація, яку ви отримали від людей, які знають ринок. Так, я правильно розумію? Ну, тобто,
які безпосередньо всередині залучені до цього процесу і виконують в тому числі роботи.
Це підозра чи це факти?
Це факти.
Це факти. Окей, добре. Ви казали, що, ну, ви тільки що сказали, що ви робили, тобто говорили, чи там якісь доповіді робили, да, для Офісу Президента, і вони ніяким чином на це не відреагували. Чи це означає, що Офіс Президента якимось чином пов'язаний з цією можливою корупцією?
Повторюся, знову ж таки, це питання до правоохоронних, в першу чергу, антикорупційних органів. Хто пов'язаний, хто не пов'язаний, в який спосіб пов'язаний. Моя заява і моя інформація, повторюся, її завдання було дуже просте – показати на системну проблему. Тим більше, це не єдина проблема, яка мною постійно озвучується. Та ж ситуація з скрутами ПДВ, схематозом на митниці, воно ж нікуди не поділося. Деякі інші компанії додатково залучені, деякі загубилися з цього процесу, але переважна більшість учасників цієї так званої програми, вони як працювали, так і працюють. Більше того, додалися нові схеми і зараз намагаються створити ще додаткові. Те, що я бачу ініціативи, які є в комітеті податковому у Верховній Раді. Ну, наприклад, майже 10 років тому вдалося вбити схему з зловживаннями при сплаті акцизу тютюну.
Чому вони повертаються, ці схеми? Це тому, що влада, нова влада нічого не контролює? Як ви це пояснюєте?
Ну, на моє глибоке переконання, тут є прості речі. З одного боку, є запит певних осіб мінімізувати свої податкові зобов'язання, тобто не платити той же акциз, наприклад, по тютюну, або не платити ПДВ, або не платити митні збори тощо.
Ну так, всі цього хочуть не платити. Якщо можна не платити, то чому ж платити?
Безумовно, вони шукають шляхи, як це зробити. Якщо вони знаходять ці шпариночки, вони це роблять. От і все. А далі йде банальна корупційна мотивація, відповідні схеми працюють. Зараз от хочуть прийняти, ще це рішення не прийнято. Я закликаю Верховну Раду ні в якому випадку не голосувати. Там дуже проста зміна. Повторюся, не вигадують нічого нового, повертаються до схеми, яка працювала, здається, до 2011 року, коли був такий вид інгредієнт, як тютюнові, як же ж вони правильно називаються, відходи. Тютюнові відходи. Тобто у нас будуть завозити не тютюн, а тютюнові відходи. З них робити цигарки, більшість яких продається на чорному ринку за кеш.
Тобто зараз хочуть повернути цю схему, ви кажете?
Так, відповідний законопроект вже знаходиться в Верховній Раді.
Зрозуміло. Дуже коротке питання. Тож, чому, повертаючись до цих доповідей, які ви робили щодо там фактів корупції, можливої корупції в Офіс Президента, так чому ж вони не реагували, якщо вони не причетні до цієї корупції?
А це вже питання не до мене. Це вже питання до керівництва держави, керівництва уряду, відповідних міністерств, бо це стосується ці питання різних міністерств, а чому вони не реагують. І тому основною причиною, насправді, моєї була інша. Те, що якщо не реагують на інформацію, якщо не реагують на доповідні записки, окей, тоді будемо говорити про це відкрито, публічно, в тому числі з вами. І коли це стане не тільки якоюсь закритою інформацією у вигляді доповідної записки, яка може бути і не прочитана ніким, а це буде надбанням суспільства, і суспільство про це буде голосно говорити, ну тоді може хоч комусь стане лячно.
Ми повернемося до цієї теми після короткої паузи. У нас в гостях Ігор Уманський, колишній радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Ми говоримо про корупцію.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Добрий день ще раз. Програма «Запитання тут ставимо ми» в ефірі радіо НВ. У нас в гостях Ігор Уманський. Він був радником голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Він звільнився, звинувачуючи «Укравтодор» в корупції, говорячи про корупцію на митниці та податковій службі. Ми говорили перед тим про те, чому Офіс Президента не зреагував на ті доповідні записки, які ви писали. Ви прийшли радником до Андрія Єрмака у травні, так? У травні 2020 року. В інтерв'ю ви говорили, насправді, що за ці там майже 7 місяців ви нічого не робили, але мається на увазі, що ніякої реакції на те, що ви робили, не було. Так, якщо ви там якісь давали, щось радили, або якісь у вас були підозри. Чому ви чекали 6 чи 7 місяців для того, щоб до того, ніж піти з цієї посади?
Коли мене запрошували на посаду радника, основним кейсом, з яким я заходив, був кейс якраз по фіскальним органам. І аналіз вивчення тих матеріалів, які я передавав в свій час і керівництву держави, і правоохоронним органам. Для себе внутрішньо я на цей кейс відводив півроку. Ну, зрозуміло, що якщо навіть ти намагаєшся щось змінити, воно не може відбутися миттєво. Півроку пройшло, скрут, програма діє в повному обсязі. Ніхто не відповів за те, що відбувалося і відбувається. На митниці ну, ситуація стала ще значно гірша. Більше того, цей калейдоскоп змін керівництва, 4 вже керівники за цей рік помінялися на митниці, призвели просто до повної втрати керування в системі. Ну, як наслідок, там працює будь-яка схема, яка тільки може бути комусь фінансово цікава.
Ну, про митницю, я перепрошую, що перебиваю вас. Насправді, говорячи про митницю з цими замінами голов митниці, зараз всі, хто там працюють, вони працюють як в останній день, тобто мають забрати розпиляти те, що, ось, що можуть розпиляти за день, тож розпиляють. Чому з митницею ніколи не вдається нічого полагодити?
Дуже проста відповідь. Якщо багато речей, які адмініструє податкова, вони можуть бути проаналізовані, систематизовані, в тому числі з використанням тих IT-технологій, які і зараз вже є, і відповідним чином там робити якісь схеми значно складніше. Митниця, ну, вплоть до того, що банально там шлагбаум підняв, фури пройшли. Що там в тих фурах?
Ну, тобто зрозуміло, що треба, щоб не можна було підняти просто так шлагбаум.
Елемент контролю якраз роботи митниці, він значно складніший, ніж елемент контролю в адмініструванні податків. Чому одна з простих речей, і я пропонував це, слухайте, кажу, ну дивіться, якщо навіть в міліції змогли це зробити, ну зробіть просту річ, будь-які оформлення, будь-який перетин кордону має відбуватися, якщо у інспектора включена камера.
Тобто ви вважаєте, що можна побороти корупцію тим, що фіксувати те, що відбувається на кожному з пропускних пунктів?
В режимі онлайн обов'язково. Більше того, серверні можливості, які сьогодні є в світі з використанням хмарових серверів тощо, ну, вони майже не обмежені в обсязі інформації, яка зберігається.
Чого ж ми цього не зробили? Чому ми цього не зробили?
Це не усуне повністю всю корупцію, зрозуміло. Але більшість речей, ну просто таких явних наглих порушень, вона мінімізує. Чому не роблять?
Ну, знаєте, ну, у нас же є гроші на камери. Чи можемо ми знайти гроші на камери?
То це комусь потрібно. Якщо не робиться, також комусь потрібно. Навіть стаття у нас одна і те саме за певні дії або бездіяльність. Ну чому? Бо є зацікавлені.
Зрозуміло. Якщо говорити про те, що у вас були чи є матеріали, які можуть вказувати на корупцію, так? Які матеріали ви насправді передали правоохоронним органам? Що це за матеріал?
По митниці і по податковій я їх передав ще в березні. Там велика кількість матеріалів по схемам, які є, були на той момент на митниці. І, відповідно, з назвами компанії, з кодами ЄДРПО, і відповідна інформація також по податковій. В першу чергу це стосувалося ПДВ. Помісячно, за півроку, по кожному місяцю, по кожної області, по кожній компанії, конкретні суми, коди цих компаній, вся ця інформація була передана.
Чому немає реакції? Як ви собі пояснюєте? Тобто, коли прийшла нова влада, так, на чолі з президентом Володимиром Зеленським, вони декларували насправді те, що вони хочуть поборотися з цим старим режимом, тому що це нові люди, це люди не системні, це люди, які прийшли там з бізнесу. Ну, тобто, їм цікаво, щоб все розвивалося найкраще. Чому їх поглинув? Ну, тобто, чому вони не змогли нічого зробити?
От в вашому запитанні прозвучала ключова фраза. Вони не системні. Саме тому. Наразі ми маємо ситуацію, коли майже всі системи, всі інституційні державні системи, які мають забезпечувати або правопорядок, або дотримання законодавства в тих чи інших сферах, воно майже зруйновано. В тому числі правоохоронна система. Що відбулося далі? Далі відбулася проста річ. Той же керівник Офісу Президента декілька разів викликав, ну, запрошував, перепрошую, керівництво всіх правоохоронних органів, і ми розбирали ці кейси. Далі А далі відбувається дуже проста річ. Ну, деякі окремі правоохоронці стали непристойно багатші. Це.
Окей, правда. Що ви маєте на увазі на системні? Тобто є розмова, поговорили та забули, чи що?
Приблизно так. Поговорили, і сам факт розмови дуже часто вважається таким, що питання і проблема вирішена.
Зрозуміло.
А насправді воно так не працює. Далі необхідно вибудовувати систему контролю, звітності, відповідальності. Цього немає. І це неможливо зробити, якщо ти не системна людина, якщо ти не вибудовуєш систему. Окей, вам не подобалася система, яка була до цього? Файн, зробіть іншу.
Зруйнувати, ми продовжимо, я перепрошую. Ми продовжимо говорити на цю тему після невеличкої паузи. Я нагадую, що у нас в гостях Ігор Уманський, він був радником голови Офісу Президента. Ми говоримо про корупцію.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Доброго дня ще раз. Програма «Запитання тут ставимо ми» в ефірі Радіо НВ. У нас в гостях Ігор Уманський, колишній радник керівника Офісу Президента. Ми говоримо про корупцію. Перед тим ви говорили про те, що нова влада не системна, і в цьому є її проблема. І насправді ми знаємо, що так, ви працювали в уряді Юлії Тимошенко в якості виконувача обов'язків міністра фінансів у 2009-2010 роках. Ви працювали в уряді Арсенія Яценюка в якості першого заступника міністра фінансів у 2013-2014 роках. Яким чином боролися зі схематозами тоді?
Та таким самим. Весь час бізнес хоче платити менше будь-якій країні. А в будь-якій країні завдання фіскальних органів не тільки забезпечити нормальне адміністрування, але й боротися з цими схемами. Так і боролися. До речі, той же там 8-10 рік, коли я працював там в Мінфіні, багато речей вдалося тоді зробити. Тож там п'ятий додаток ПДВ, який сьогодні є визначальним для контролю взагалі за обігом товарів і аналізом, які схеми там можуть будуватися. Саме тоді ми його запровадили. Це тоді дозволило вскрити всі ті схеми, які можуть бути у нас якраз на ПДВ. Але після цього, коли прийшла вже влада Януковича, маючи повний аналіз і розуміння, які групи як працюють, була створена інша система. Замість контролю і з боку держави, і унеможливлення схематозу, були створені площадки, так звані клімен. Бо податково бачила все наскрізь, по всьому ланцюжку взаємовідносин. І контролювати, хто де і скільки мінімізує, стало значно простіше. Вони зробили просту річ, вони централізували це, автоматизували і всім сказали, окей, тепер будуть такі правила, 7-8% маєте віддати.
Зрозуміло. Кажучи про уряди Тимошенко та Яценюка, і зараз уряд Єрмака, якщо ви... О, Єрмака, я перепрошую, Шмигаля. Уряд Шмигаля, але це... Так, я знаю, чому я так оговорився. Ви кажете, що нова влада, вона не системна. Тимошенко, Яценюк були системними, це професійні політики, але ми бачимо, що такого успіху також вони не мали в тому, щоб схематози перемогти. Так в чому ж тоді головна проблема, може?
Зараз чи не єдиний випадок, коли була можливість створити монобільшість і, як наслідок, не мати політичного коаліційного уряду і розподіляти сфери впливу. Розумієте, так? Тобто, якщо ти, наприклад, міністр фінансів, у тебе немає ситуації, що, наприклад, голову податкової по квоті віддали комусь, як наслідок...
Так, інші політичні сили, так?
Так,
зрозуміло.
Як наслідок, формально воно знаходиться у тебе в управлінні, а ти нічого з цим не можеш зробити, бо основний вплив на керівництво дуже простий. Це звільнення. Якщо ти не призначаєш людину і ти її не звільняєш, то фактично ти втрачаєш цей вплив.
Так, а зараз формально монобільшість є.
Зараз унікальна ситуація. І чому я в тому числі повірив і пішов все ж таки працювати? Бо була можливість, є можливість дійсно, не озираючись на якісь політичні домовленості, щось зробити. Ну, на жаль, ця можливість втрачена.
Ви казали, що велике будівництво, ініційоване Володимиром Зеленським, було помилкою. Чому це помилка?
Дивіться, тут... Ми маємо розуміти декілька речей. По-перше, в яких умовах ми живемо? пандемія, яка нас накрила, починаючи з весни. І зараз друга хвиля. От сьогодні у нас антирекорд черговий, вже 15 тисяч захворілих. А медична система не підготовлена. Коли ми приймали зміни до закону про державний бюджет, і в тому числі мною було запропоновано створити інструмент у вигляді ковідного фонду, який дуже швидко дозволяв приймати рішення і спрямувати ресурс на забезпечення медичної інфраструктури, соціальної підтримки тощо, ми цього не робимо. Ми забираємо більшу частину цих коштів
на дороги.
На дороги. Тобто цинічна ситуація
серіали.
Полягає саме в цьому. І чому напруження насправді навколо цієї теми, воно ж виникло не після моєї якоїсь заяви, да? Воно вже декілька місяців обговорюється в суспільстві. Я просто вийшов і показав, як це працює. І якщо взяти ти же там хоча б 30%, 120 мільярдів, які освоїли чи мають освоїти цього року по дорожніх напрямах, ми виходимо майже на тих же 36 мільярдів, які пішли з ковідного фонду. Тобто, якщо б не було цієї ситуації з таким значним завищенням вартості робіт, грошей ковідного фонду можна було б не чіпати на цей напрямок, а спрямувати дійсно на створення облаштування ліжок, на закупку обладнання, на зарплату лікарям, яким не вистачає до кінця року, тощо.
Якщо ви кажете, що велике будівництво – це такий популістський проект перед виборами, ну, тобто, знаєте, були місцеві вибори, президент їздив по різних регіонах та відкривав там різні будівництва. Тобто, в цьому була помилка? Чи ні?
Ні. Ні, іншому. Президента переконали, що будівництво доріг – це паличка-виручалочка, яка дозволить економіку витягти з болота, як Мюнхгаузен свій час себе там за волосся витягав.
Хто його переконав?
Найближче оточення.
Ну, це хто? Ну, ми знаємо, так? Є Шефір, є Єрмак. Хто його переконав?
Я утримуюсь від прізвищ, повторюся, я краще буду займатися аналізом і виявленням системних проблем, ніж судовими позовами. Дійсно, 100 років тому, після Великої депресії, Сполучені Штати виходили з кризи, один з елементів програми антикризової значним – це було будівництво доріг. Але технології тоді і технології зараз зовсім інші. Зараз кількість робочих місць, яка створюється, вона в рази менша, ніж коли цих технологій не було такого обладнання тощо. Раз. Два. При будівництві доріг величезна складова імпортна. Пально-мастильні матеріали, бітуми тощо. І це складова звідки? Росія, Білорусь. Тобто ми там створюємо нові робочі місця. Не в Україні. Технологічно, з використанням тієї техніки, яка зараз є, ми додаткових місць там майже не створили, але значно збільшили можливості для більш технологічних робіт в Росії та Білорусі. Бо виробництво того ж пального – це досить технологічна річ. Якщо говорити, що ресурс можна було спрямувати на якісь будівельні проєкти і як наслідок через суміжні галузі створити такий мультиплікатор і збільшити кількість залучених людей, підприємств тощо, то краще б тоді повернулися до програми доступного житла. Бо у нас це величезна проблема, в тому числі там для переселенців тощо. В дорогах мультиплікатор в 3 рази нижчий. Мультиплікатор, тобто це залучення суміжних галузей та створення робочих місць в них, ніж в будівництві економ-житла.
Зрозуміло. Тобто, ще є велика різниця в тому, що було в Америці в 30-х роках і в Україні в 2020-му. Ми поговоримо ще про це в наступній частині програми. В нас в гостях Ігор Уманський, колишній радник голови Офісу Президента. Я думаю, що ми поговоримо про бюджет.
Відверта розмова з першими людьми країни в програмі Крістіни Бардинських. Запитання тут ставимо ми на радіо НВ.
Програма «Запитання тут ставимо ми» в ефірі Радіо НВ. У нас в гостях Ігор Уманський, колишній радник голови Офісу Президента. Давайте поговоримо трохи про бюджет. Фінансовий комітет Верховної Ради, навіть фінансовий комітет, вже заявив про діру в бюджеті десь там в 40 мільярдів гривень. Чи є якийсь план у держави щодо того, яким чином закривати цю діру? Що не так робить ваш наступник, нинішній міністр фінансів Сергій Марченко?
Вони оптимісти. Дивіться, наразі от 40 мільярдів, які прозвучали, це дуже оптимістично.
Яка реальна сума?
За моїм прогнозом, якщо знову ж таки не буде вімкнено друкарський станок, умовно кажучи, це близько 100-120 мільярдів ми будемо мати непрофінансованих видатків, планових видатків загального фонду державного бюджету. І зараз уряд, на моє переконання, повинен прийняти рішення або подати секвестр.
Що ми можемо скоротити?
Що ми можемо скоротити, свідомо піти на те, що ми ці статті не фінансуємо.
Наприклад, які? От давайте або... уявімо, що зараз, що ви міністр фінансів зараз, дивіться, що ми маємо секвеструвати?
Давайте поки що не опускатися на трошки нижчий рівень, да? Давайте про більш загальне важливе. Або, принаймні, прийняти рішення щодо пріоритетності цих видатків, щоб не було ручного управління. Оце найстрашніше. Повернутися знову до питань ручного управління. А далі вибудовується черга в кабінеті у прем'єр-міністра. Він приймає рішення. Цьому заплатимо, цьому не заплатимо. Ви розумієте, яка потенційна загроза корупційної складової?
А вже ж.
Раз. Два. Що це означає по суті? Якщо держава не платить по платіжним дорученням розпорядників бюджетних коштів, юридично це називається, що держава не виконує свої фінансові зобов'язання. Тобто Україна, от тепер усвідомте, входить в переддефолтний стан. Україна входить в переддефолтний стан, і необхідно усвідомити відповідальність за це. Чому це відбулося? Потім можна робити аналіз, розбір польотів і таке інше. Зараз необхідно негайно усунути можливі негативні наслідки цієї ситуації.
Що треба скоротити?
Коли у нас з 12 місяців лишився лише один, різати доведеться по-живому. І, знаєте, от точно я не хочу робити послугу цьому уряду і давати їм підказки, що скоротити.
Ви не скажете? Зрозуміло, ви не скажете.
Я можу сказати, я розумію, що необхідно робити, але це має бути відповідальність, в першу чергу політична. Має прем'єр-міністр і уряд цю відповідальність на себе взяти. Бо зрозуміло, що, що піде під ніж. Спочатку робиться дуже проста річ. Ви визначаєте те, що в будь-якому випадку не можна скорочувати. І це може бути різна логіка. Ну, наприклад, буде прийнято рішення, не можна різати «Укравтодор». Ну, дорогий він до серця. Може бути така логіка?
Мільярдів, так.
Може бути. Може бути інша логіка. Зараз те от рішення, яке було прийнято, да, що не фінансується, в тому числі видатки по програмах, які не розпочаті. Інше питання. І тут також має бути відповідальність. Чому не розпочата програма на мільярд гривень обладнання медичних закладів? Технічного облаштування модернізації медичних закладів. Мільярд гривень не використано. Вона не розпочата. Як наслідок, її фінансування буде зупинено.
Один з таких факторів, про який ми думаємо...
швидких допомог.
Зрозуміло. Також. Один з таких факторів, про який ми зараз дуже багато говоримо, це тотальний локдаун. І, мабуть, він неминучий, дивлячись на те, яким чином розвивається, яка динаміка щодо захворювань COVID-19. Чи переживе українська економіка локдаун?
В умовах, коли, повторюся, ми не закуповуємо навіть швидкі допомоги, а гроші на це передбачені в державному бюджеті. Безумовно, той колапс, який може нас очікувати, призведе до певного соціального армагеддону і, як наслідок, економічного. Бо ми розуміємо, що більшість малого середнього бізнесу, де левова частина і самозайнятих людей також, вони точно будуть в зоні ризику і, скоріш за все, не виживуть як бізнес.
Чи підтримуєте ви тотальний локдаун?
В умовах коли буде загроза медичного колапсу, в Україні не буде іншого виходу, як рятувати життя людей і запроваджувати локдаун. Але тотальний локдаун, він також має бути визначений з межами. Що відбувається зараз? Оцей карантин вихідного дня. Ну, не можна бути напіввагітним. Або карантин, бо один день ми на карантині, другий день не на карантині. Ну, де логіка? Тобто, як карантинні заходи, це точно не дотримується, це не є карантин. Але більшість якраз малого середнього бізнесу, який працює в сфері надання послуг, саме на вихідних у них найбільша виручка. На вихідних у них основний бізнес. І в цей період їх закривають. Тобто 5 днів ви не маєте великого ризику захворіти на корону, а саме на вихідних маєте. Ну, логіка незрозуміла. Більше того, учбові заклади, наприклад, не закриваються, а це один з найбільших ризиків поширення вірусу. А ресторан, де немає такого скупчення людей, як, наприклад, в інституті чи в школі, ресторан має бути закритий, перукарня має бути закрита, мастерська по ремонту там, одягу, ще чогось, вона має бути закрита. Ну, логіки немає.
Мене останнє питання.
Це збурює.
Мене останнє питання. Чи може зараз Кабмін, чи може зараз влада пояснити всі проблеми, які є там з бюджетом, з локдауном, з карантином вихідного дня, тим, що в нас COVID-19?
Ну, звичайно, будуть знаходити будь-які причини. Ну, винен завжди ж хтось, а не я. Але ти маєш відповідати. Чому ти не підготував економіку? Чому ти не підготував медицину? Чому, розуміючи, що 300 мільярдів дефіциту ти не отримаєш, а ти не вжив заходів для усунення ризиків невиконання бюджетних зобов'язань і введення країни в переддефолтний стан? Ти не розумів, що у тебе не буде програми з МВФ? Ну, всі це розуміли ще місяць-два тому, що не буде програм. Бо коли ти подаєш бюджет, це визначальний документ для програми з МВФ. І цей бюджет не погоджується попередньо з МВФ, ну, ти маєш свідомо це робити. Якщо ти зробив так, ти точно не отримаєш програму. Бо якщо ти вирішив працювати з МВФ, у мене своє ставлення до цієї структури, але якщо ти вирішив працювати, ну, тоді це має бути партнер, і ти маєш вести себе відповідально. В такій логіці, як вони себе ведуть, я б на місці МВФ ніколи Україні не допомагав.
Дякую за те, що були з нами. З нами в ефірі був Ігор Уманський, колишній радник голови Офісу Президента. Це була програма «Запитання тут ставимо ми». Ми повернемося за тиждень. До побачення.
Дякую вам.
«Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.